Hobby. Zkuste to s námi.
Příjemné prožívání adventu vám přejí pohodově naladění průvodci magazínem Hobby Martin Stratílek
a Jitka Slezáková. Dnes už budeme péct.
Ano, ano, nabídneme vám speciální recept na vánoční cukroví od našeho posluchače Jiřího Jirouše.
Nahlédneme do jedné heřmanoměstecké řezbářské dílny.
A dozvíte se, jak tráví Vánoce švihák s doutníkem Josef Laufer.
A ochutnáme pštrosí klobásu.
Tak tedy přejeme vám dobrý příjem a ještě lepší náladu.
Hobby v kuchyni.
A začneme pečením. Ty máš, Jitko, nějaký druh cukroví, které u vás doma každoročně připravujete?
Nejoblíbenější jsou u nás slepovaná kolečka, Martine, a vanilkové rohlíčky. Manžel mi vždycky říká, že mu ke spokojenosti stačí tyhle dva druhy. A recept mám pořád stejný od maminky. A jak je to u tebe?
No tak já nejraději peču pracny podle receptu od mé babičky, ty jsou absolutně nepřekonatelné, a s dětmi děláme kokosové kuličky.
V každé rodině je oblíbené něco a já vás teď zavedu na návštěvu k našemu pozornému a milému posluchači, panu Jiřímu Jiroušovi. Je to muž, který se kuchyni rozhodně nevyhýbá.
A co peče nejraději, to se dozvíte, když si poslechnete následující rozhovor.
A pozor, bude tam i osvědčený recept.
Pane Jirouši, sedíme teď u vás ve vaší útulné kuchyni a už tak nějak přemýšlíme o Vánocích, o tom, co dobrého upečeme, co dobrého uvaříme. Když byste měl vyzmínit takové nejoblíbenější jídlo, které nesmí chybět na vašem vánočním stole?
No, u nás se tradovala rybí polévka. O té už jsme spolu mluvili, tu už máte na internetu dávno. A jinak normálně klasický řízek smažený, teda samozřejmě z kapra. Cukrovýho jsme dělali 6, 7, 8 druhů. No a teď už jsem, jelikož jsem sám, tak jsem to zmenšil na jeden druh, který dělám pro dceru, pro syna, pro vnučku. A oni mi zase dají ze svý výroby něco, takže máme všichni ode všeho.
A jaký je ten druh? To by mě zajímalo, jaké je to cukroví.
No většinou klasický pracičky, vanilkový rohlíčky, linecký, kokosový kuličky.
No počkejte, ale říkal jste, že děláte jenom jeden druh a teď už jste vyjmenoval čtyři. Ne, to, co si povyměňujete takhle vzájemně. A to, co děláte vy?
A já dělám linecký. Já dělám linecký slepovaný džemem, buď to rybízovým, nebo mým oblíbeným jeřabinovým, který je bezkonkurenční. Ovšem, tragédie, letos jsem nezavodil o jeřabiny nikde. Nevím, jestli nevyrostly, nebo nevím.
Tak to bude s rybízem, nedá se nic dělat. A ještě tady jste přinesl různá vykrajovátka. Vy totiž neděláte ta linecká kolečka, která jsou klasická, ale...
Dělám linecký obdelníčky, protože se to při vykrajování je hodně málo odpadů a nedá to potom tolik vylování. Je to obdelníček asi v rozměrech 5x7 cm a do něj do růžku se vypíchne znamení žolíkových karet, buď to herce, nebo káry, nebo kříže, a tím vypíchnutým v té horní vrstvě tam pak prosvítá džem, takže je to i takový navoko hezký.
Je to jako vánoční dárek trošku.
Jako vánoční dáreček, no.
Tak a vy jste ale ještě ze své velmi ohmatané kuchařky. Je vidět, že jste častým návštěvníkem kuchyně a nejenom strávníkem, ale i kuchařem. Vy jste vytáhli ještě
to
jeden recept.
Vydolová recept na takzvaný pařížský rohlíčky, který se plní buď to krémem kakaovým z pudinku, anebo pařížskou šlehačkou ze smetany. No a jestli chcete recepturu?
No samozřejmě, určitě, protože zas tyhle ty pařížské rohlíčky ne každý zná a možná hodně lidí má právě takové ty formičky na pracny.
Formy já mám spoustu jako pracičkových formiček, ale jenom vyloženě rohlíčky to jsou.
Tak na to budeme potřebovat.
No a na základní těsto je 20 dek hladké mouky, 20 dek másla, 10 dek cukru, jeden žloutek, jedna lžíce kaká, vanilkový cukr a trochu citronový kůry. Těsto zpracujeme a plníme do formíček větších rohlíčků.
A pak tam máme krém.
A pak tam máme krém, ten klasický z pudinku. Je jeden kakaový puding, 14 kostek cukru, pokud se dává pískovej, to představuje asi 6 deka, 1 lžíce kaká, 1/4 litru mléka, 2 lžíce rumu, vše vaříme 2 minuty a do vychladlého přidáme 20 deka másla a ušleháme krém. A když se ty rohlíčky dělají s tímhletím krémem, tak vydržejí poměrně díl, třeba týden, 10 dnů. A kdo to chce na nějaký rychlejší občerstvení nebo pohoštění svátečnější, tak místo krému se dá udělat pařížská šlihačka, a to znamená 2,5 deka pískového cukru, 2 deka kaká a 1 šlehačka. Já používám takový ty žlutý, ty domečkový, ty jsou velice kvalitní. A za stálého míchání přivedeme k bodu varu, ne aby se to vařilo. Těsně před bodem varu vypínám plotnu. Potom vychladíme a dáme do druhého dne do lednice. Druhý den se to vyšlehá na krásnou, hustou, tmavou šlehačku pařížskou.
K Vánocům patří nejen cukrový, ale i stromek a o jeho nákupu si budeme povídat už za chvíli.
Hobby v bytě.
Zeptejte se dětí, jaký symbol Vánoc považují za nejdůležitější. Vsadíme se, že nejčastěji to bude vánoční stromek. Vždyť právě pod ním nacházejí každý rok tolik dárků.
Pokud chcete zkusit letos něco netradičního, můžete si v zahradnických centrech odnést místo řezaného stromku dřevinu v květináči. Při troše štěstí a péče může takový stromek i v dalších letech zdobit o Vánocích váš byt nebo celoročně venkovní zahradu. Více prozradí zahradník Radim Slabý.
Prostě živý stromek, je to prostě něco jiného. Musím říct, jako zahradník je to opravdu něco jiného, protože ten stromek v tom květináči, on vegetuje, vy ho dáte do teplého pokoje, on opravdu vegetuje, odpařuje vodu a zlepšuje vám takovéto prostředí, aniž si to člověk nějak extra moc uvědomuje. Tento stromek na nás působí takovým tím dojmem, že máme kus nějaké přírody doma. No a tento stromeček vlastně je třeba jakýmsi způsobem na to připravit. Pokud si stromeček zakoupíte, to je dejme tomu třeba někdy kolem 10. prosince, tak už byste ho měli pomalu chystat na tu zkušební dobu přežití v domácích podmínkách.
To znamená, že i ten stromeček se musí nějakým způsobem aklimatizovat?
No ano, je to tak. My ho vlastně budeme připravovat jakoby na jaro. My ten stromeček bychom měli dát do takové poloteplé místnosti, kde třeba dejme tomu kolem 10 nebo 14 stupňů. Tady ten stromeček dostává mízu a je nachystaný na to, aby přežil silný odpar vody z vlastního těla v tom teplém pokoji.
Jak dlouho předem, před tím štědrým dnem, bychom měli stromeček umístit do takového poloteplého prostředí a tím asi myslíte schodiště a podobné místnosti?
14 dnů před tím štědrým dnem, i to stačí. Týden před štědrým dnem to by stačilo.
Když stromeček necháme po určitou dobu v tom, řekněme, polochladném, poloteplém prostředí, poté jej přineseme do bytu. Říká se, že aby se probudil k životu nebo aby zavonil v tom bytě, tak ho osprchovat teplou nebo vlažnou vodou. Je tomu tak? Neuškodíme mu?
To sprchování samozřejmě ničemu neuškodí, ale teplou bych nedal, takovou vlažnou, normální vodou. To je to přínos, ale není to nějak extra důležitý. Důležitý je ten stromeček udržovat zalitý, to znamená, aby on vlastně nepřeschl. Protože on se bude snažit dostat se do vegetačního cyklu, ale nedostane se, on to nestihne, protože to by potom v přírodě stačilo 5 teplých dnů a rostly by stromky i venku, to ne. Takže ten stromek dovede vydržet 3 týdny v teplejším, bez toho, aby nějak extrémně začal růst.
Jsou nějaká specifika třeba pro smrčky, pro borovičky, pro jedličky, která je třeba zachovávat v tom bytovém prostředí?
Jednotlivé druhy jehličnanů bych nerozděloval. Opravdu je to skupina jehličnanů, to znamená, že mají nároky přibližně stejné.
Hobby uchovatel.
Teď vám představíme malého sympatického ptáčka, který je vhodný pro chov v domácnosti.
Zebřička pestrá v přírodě osidluje okolí velkých vodních ploch. V porostech hustě rostoucích travin, případně v keřích nebo dolních větvích stromů, si staví hnízdo ve tvaru láhve.
V zajetí ale sídlí v budkách. Gabriela Všolková se vypravila za chovatelem zebřiček Martinem Halfarem. Mezi pískáním papoušků můžete slyšet právě pípání a poletování zebřiček.
Thank you.
U zebřičky mám pocit, že vždycky vynikne, když jich je v té kleci víc, když jsou v tom hejnu.
Samozřejmě, protože to je pták, který se v přírodě združuje do velký hejn a v těch hejnech aj vlastně hnízdí, že? Může být i samostatně, ale říkám, je lepší mít aspoň pár těch zebřiček, ať jsou dvě. Přece jenom v té kleci to je živější, jo? To je pták, který vlastně pořadě v pohybu a člověk se může na to dívat celý den a pořád se něco děje. Jo.
Jaké jsou požadavky na chování zebřiček? Jak velká by měla být klec, co by v ní mělo být?
Tak pro zebřičku stačí klec těch 60 na 40 na 40, úplně bohatě na ten jeden pár zebřiček, bez problému, a samozřejmě by tam mohla i zahnízdit, když se zavěsí budka zvenku, aby to zbytečně se neubíralo prostoru v kleci a není problém. No, na chov je to vhodný pták, tak jako chovička pro začátečníky. Krmení tam je proso, lesnice, senegalské proso, to je ten základ, je voda a teď potom různé zelené ptačinec, pampeliškové listy, vaječnou míchanici. A hlavně toho zeleného se nesmí zase dát hodně, aby že ptáci potom trpí průjmem. Na co jsou nejvíc nacholní, to jsou vlastně všichni ptáci, nesmí dostat průvan. Pokud je průvan, tak s tím ptákem už je konec. Mít to na takovém místě, prostě, kde jak se otevřou dveře nebo něco, aby nebyl zbytečně průvan a ten pták se nenachladil.
Je jednoduché u zebřiček odchovat mláďata?
U zebřiček je, pokud máme párek, což u zebřiček jde poznat jednoduše, že sameček je vlastně víc barevný, samička je jednobarevná. Dá se jim budka rozměru 12x12 cm, trochu sena do budky a zbytek sena se dá do klece a vlastně ta samička si už to hnízdo postaví sama. A potom tam snese vajíčka, na kterých sedí 11 až 12 dní. A za 3 týdny potom ty mláďata už jsou vlastně dospělá a vylétávají z budky ven. Rodiče se potom nechají ještě 14 dní, než vlastně se naučí sami žrát a potom se můžou odstavit. Na chov a i na odchov zebřička je úplně ideální pták pro toho, kdo chce začít s chovem.
Odkud se k nám zebřičky vůbec dostaly?
Zebřička, původní země zebřičky je Austrálie. Ta základní forma je zebřička šedá a ostatní, to je ta černoprsá, bílá, skořicová, krémová, bělobřichá. Je strašně hodně už těch mutací, to ostatní už je vyšlechtěné vlastně u nás jako mezi chovateli.
A jakého věku se asi dožívají?
Zebřička žije 3 až 5 let. No, ale odchovávat by mohla tak do těch 3 asi, jo. Potom už většinou bývají ty vajíčka neoplozené a zbytečně ty samičky se vysilují, když snašejí vajíčka. Takže říkám 3 až 5 roků, no. Může se zadařit i třeba víc, jo, ale na ten chov je ideální do těch 3 let, si myslím.
Za chvilku si odskočíme do řezbářské dílny. V Heřmanově Městci najdete pana řezbáře Josefa Hlínu, který dokáže překvapit.
Hobby v dílně.
Martine, jak jsi na tom s šikovností? Dokázal bys třeba vyřezat ze dřeva nějakou věc? Máš na to talent?
Já mám pocit, že mám obě ruce levé, tak možná seřezat nějakého nezbedu.
Já se přiznám, že jsem na tom podobně. O to víc obdivuju lidi, kteří dokážou neuvěřitelné věci. Z kousku dřeva nebo hlíny vytvořit krásnou vázu nebo sošku, to je umění. A taky se přiznám, že s takovými lidmi natáčím rozhovory moc ráda.
Takže se ani nedivím, že si minulý týden přijela z Heřmaňáku tak pozdě.
No jo, zapomněla jsem se u řezbáře Josefa Hlíny a důvod ten se dozvíte hned.
Pane Hlíno, cesta mě zavedla za vámi do vašeho domu nebo spíš do vaší dílny v Heřmanově Městci a to velmi zajímavým způsobem. Byla jsem točit o betlémech tady ve Staré radnici, kde je výstava krásná a pan Bartoníček ještě s panem Švarcem, kteří se tam o to starají, mi říkali, že tady přímo v Heřmanově Městci je pán, který má nádherný betlém, ale letos ho nechce vystavovat, protože není dokončený. A my teď tady u toho betlému stojíme a musím říci, že mě spadla čelist, když jste zapnul ten pohyb, tady posluchači slyší jistě. A já, když bych měla popsat, co vidím, tak vidím pohyblivý, osvícený betlém, vyřezaný ze dřeva, s muzikanty, s pracovníky, s kuchařkou, s maminkou, s kolíbkou, s děťátkem, s výrobcem nějakého hrnce. No prostě je toho spousta. Ale já už dám konečně slovo vám, kolik zatím figurek je hotových na betlému?
Ne, to bych se musel podívat. A já bych řekl tak asi 70 nebo 80.
Tak to už je pořádná řádka a není dokončený stále. Chybí mi tam ještě ta rodinka, ta nejdůležitější.
No tak ta ústřední scéna, tu bych dělal až na konec. A jestli, kdy ten konec bude, to teda nevím.
Kolik let betlém už stavíte?
Tak 2 roky zpátky jsem na tom neudělal nic teda a předtím asi tak těch 12 let.
Kdy si myslíte, že ten betlém opravdu spatří světlo světa v té plné kráse?
No tak mladý už nejsem zas tak, nebo já bych řekl, že vůbec ne. Někdy jsem příliš starý, ale netroufám si odhadnout, protože tohle na tom je takový hodin, to mě nenasytí, takže jako věřím tomu, že během 10 let to určitě nebude.
Ale je to nádherný koníček. Máte aspoň děti, aby se chodili kochat nebo i pomoct trošku?
Mám 2 dcery a mám i už 1 vnučku a ještě přibudou další vnoučata, tak věřím tomu, že pro ně určitě.
A když se ještě odvrátíme od toho krásného betlému, i když se mi ani moc nechce, a podíváme se do toho reálného světa. Jak se uživí v dnešní době řemeslník, řezbář?
No, těžko bych řekl.
Co se tak nejvíc prodává, nebo co vy přímo vyrábíte?
Tak já dělám jenom na zakázku, že jo? Kdo si co objedná, od plastiky, tady můžete vidět 2 metrovou, nebo až po přívěsky. Všechno ruční práce řezaná, že jo?
Ale na zakázku, to znamená, že ani nemáte nějaký obchůdek někde, nebo?
Nemám obchůdek. Nemám.
Přes počítač už teď.
Teďka přes internet si lidi objednávají, anebo ze známosti, co mě znají.
Vidím tady spoustu nástrojů, které potřebuje řezbář ke své práci. Co je takový ten nejznámější? Já se teda přiznám, že bych asi neuměla pojmenovat ani jeden.
Nejznámější dláto je tohleto mírně prohnuté a rovné, že jo? Tím se asi nejvíc dělá.
To je na ty větší věci.
No, nebo je i menší, že jo? Nebo může být ještě menší, ale to mírně prohnutý, to je takový nejpoužívanější. No.
No a já tady nemohu opomenout ve vaší dílně, protože to jsem opravdu ještě nikde neviděla. Uprostřed na stole v dílně řezbářské je citroník obalený obrovskými žlutými plody. Vy jste i zahrádkář?
Tak zahrádkář nejsem, přírodu mám rád a ten citroník, ten jsem dostal jednou od pana Veselýho. A už mám asi tak 15 let a možná, že víc. No, začal rodit. Ono už je tak velký, že už ho nemáme doma kam dát a navíc je tam teplo. No a tady dostává čočku taky, no. Tady je taky teplo teda, no. Ještě navíc ředidla různý a třeba právě proto tak rodí.
Že je pohnojený. Ale je fakt, že teď k těm Vánocům je to takový kontrast k tomu betlému a ty citrony tady. A já bych vám moc přála, aby vám ta práce vyšla. Hlavně, aby ten betlém, abyste měl dostatek času ho dodělat, abychom se mohli s ním pokochat všichni a že dáte vědět, abychom mohli pozvat našeho posluchače. Až jednou.
No tak, tak jo.
Tak a teď bych si dal, Jitko, něco slaného.
Dobře, vyzkoušíme tedy pštrosí klobásu. To bude něco.
Hobby v kuchyni.
Jitko, dokážeš si představit, jak asi chutná pštrosí klobása?
Nikdy jsem nic podobného neochutnala a nevím, jestli bys mě něčím takovým poctil.
No já ji taky nikdy nejedl, tak jinak. Co podle tebe jedí Maďaři?
Ty máš otázky, přece maďarský guláš, proslulé uherské klobásy, hodně zeleniny, snad také segedínskou rybí polévku?
Víš co, nejen na tyto otázky hledal odpovědi náš spolupracovník v Budapešti Gregor Martin Papuček na tradiční mezinárodní potravinářské výstavě Foodapest.
Maďarský pštros SRO. Tento nápis mi udrie do očí hneď, ako vojdem na výstavisko. Čudujem sa. Títo veľkí operenci totiž nezvyknú behať po maďarských gazdovstvách. Skôr v iných oblastiach je v móde pštrosia politika.
Hát már ott van, beletette az egyik lábát, még nem teljes mértékben.
Šéfka firmy tvrdí, že pštrosy sem už vkročili jednou nohou a dúfa, že si Maďari obľúbia toto zdravé na železo bohaté meso, ktoré môže nahradiť akýkoľvek druh mesa. Presviedčam sa o tom hneď. Pštrosia klobása je naozaj vynikajúca, úplne ako čabajka. Zostal by som však pri klasike, ktorá sa z maďarského trhu v poslednom čase vytratila. Tvrdí to aspoň mladík v stánku, ktorý hlása prednosti Pišta Báčiho domácich prasačín. Vtipné. Samozrejme ide o výrobky z bravčového mesa, no a újko na šunke má symbolizovať tradíciu.
Pista bácsi házi disznóságaival az a Hunnia Húsipari Kft. Célja. Egy olyan jellegzetesen tradicionális magyar hazai ízeket...
Našim cieľom je vrátiť na trh typické maďarské chute, ktoré nájdete napríklad v domácej údenej klobáse. Tieto pravé chute chceme spáriť slaninou mangalice. Ironicky sa hovorí, že je to bioprasa. Nie je podstatné, o čo je to zdravšie. Skôr by sme chceli presadiť myšlienku jesť iba chutné výrobky z kvalitných surovín.
Meghonosítani a köztudatba, hogy azt tegyük, ami finom és minőségi alapanyagokból készül.
Možno s tým iba súhlasiť, najmä teraz, keď v predvianočnom období zaplavia trh výrobky, hoci lacné, za to napríklad dym z úďarničky nikdy nevideli. Preto sa vraciam k maďarskej klasike tým skôr, lebo stretávam, hádam, najznámejšieho kuchára, akéhosi maskota v maďarskej kuchyne, Laci Báčiho. Už len rozprávať sa s ním o jedle je zážitok. Hneď dáva veci na pravú mieru.
Nem attól magyaros egy magyar étel, hogy 400-százat úszik a zsírba, hanem attól kell magyarosak lenni, hogy azok az ízek.
Nie od toho je nejaké jedlo maďarské, lebo pláva v tuku. Musí byť chutné, dobre okorenené, no a nezabudnúť na prílohy. Nemožno podávať večne halušky či zemiaky, ale nesmie chýbať zelenina, teda napríklad taký perkelt. Nemusí byť masný, ani prehnane štiplavý. Cesnaku by sme nemali dávať toľko, že si na neho spomenieme ešte aj po dvoch dňoch. Teda chutné, zdravé, moderné jedlá by som podával ľuďom, najmä z maďarských potravín.
Egészséges, korszerű magyar ételeket adnák a magyar embereknek és magyar élelmiszerből.
To už bola odpoveď na moju otázku, čím by krmil národ, Laci báči, že by sa z neho stal priekopník reformnej kuchyne.
Mondd meg, hogy mit teszel, megmondom, ki vagy. No, hát ez egy fontos.
Povedz, čo ješ, poviem, aký si človek. To je veľmi dôležité, pretože tým, ako sa človek stravuje, prejavuje voči sebe úctu, ako je a čo je. Či je kultúrne, alebo iba zmierňuje hlad a lopatou hádže do seba čokoľvek.
Vagy pedig csak készséget csillapít, és lapátolja befelé, mindegy, hogy mi az.
Dobrý den. Hobby na návštěvě.
Zpěvák, herec, režisér a bavič Josef Laufer se tento týden přijel pochlubit do našeho studia se svým novým CD.
A jak na tebe, Jitko, zapůsobil tenhle mavovlasý švihák s nepostradatelným doutníkem v koutku úst?
Musím říct, že dobře, ačkoliv mu táhne na 70, je stále štíhlý, jenom vlasy trošku prokvétají stříbrem, jenom ten doutník chyběl, samozřejmě ze zdravotních důvodů.
Josef Laufer, jenom pro upřesnění, se narodil ve Francii v rodině českého lékaře. Maminka byla Španělka, odtud ty exotické rysy.
I na vzpomínky z dětství došlo, když jsme si spolu povídali, ale nejdřív jsem se ho samozřejmě ptala na nové CDčko.
Pane Laufere, před námi vánoční svátky. Vy ale máte spoustu práce, protože vydáváte nové CDčko, jmenuje se Za pátou mílí, jestli se nepletu, držím ho teď v ruce. Můžete nám ho trošku představit?
Můžu. To CDčko je takový jako cílený, protože je vlastně ve stylu americký country a připomíná v mnohým právě písničku S bojem lásko já jedu dál, protože je to opět o situacích na čtyřech kolech. Je to prostě CDčko do auta. Taky pro ženský. Tak já si myslím, že to může oslovit docela širokou obec, ale na nic si to tam nehraje. To takový, pro mě to bylo příjemné zpívání a doufám, že by se vám mohlo CDčko Za pátou mílí líbit.
Jak budete trávit štědrý den a štědrý večer? Budete po kupě jako rodina?
No, to budem. No určitě budeme s mojí ženou spolu, jestli to dcera stihne, aspoň i se svým mládencem, jestli to stihnou, tak asi jo, ale my býváme spolu to.
A dodržujete tradice, máte třeba časy v tom adventním období?
Adventní, jako to jako ne, nestíháme takový, to ani moc ne. Když my se k sobě chováme hezky celý rok, ono to je úplně jedno. O Vánocích žena umí skvěle maďarskýho kapra. Jedna její studentka, když učila na katedře scenografie, tak nás naučila kapra. Ten se podobně peče jako Petr Vok, jako ten kapr. Mm-hmm. Ale do těch naříznutých jaksi ran toho kapra, tam my máme doma rádi, jíme takový, jako řekl bych, drcené skola žiletky, jako všecko ostrý. A ty Maďaři opravdu to prošpikujou
tím paprik, spálivou paprikou.
A ten kapr takhle navostro je strašně dobrý, jako když je propečený s tou paprikou a takhle jako pálivou. Mm-hmm. Jo, no to je úplně to.
To je vaše štědrovečerní jídlo.
To je radost, teda. No.
Vánoce, poznávám, že zas až tak vás netáhnu, že jako ta atmosféra, nebo když bych se vás ptala na vaše krásné Vánoce, na nějaké vzpomínky.
No jo, já si pamatuju, že jsme byli hodně malí s bratrem, to byly myslím první Vánoce v Československu, tenkrát jsme přijeli z Anglie, tak tatínek nám tenkrát připravil takový překvapení v košíčku pod stromečkem. A to byl pejsek. A my jsme s bráchou dostali k Vánocu malýho vlčáčka, takovýho černýho. To bylo úžasné, to vzpomínám rád. A tenkrát nebylo nic, jo. My jsme si ty řetízky sami jako z barevných papírků vystřihovávali a lepili a takhle. A z ničeho se dělali ty Vánoce, ze dřeva, z papíru, ze všeho. Na to vzpomínám hrozně rád. Za války dokonce, když jsme žili v takovém domě, kde tam žil i takový jako letec, jmenuje se Captain Norman, a on měl ustřelený palce úplně záhadný způsobem. Maminka říkala, jsme byli malí, to měl, protože si jako malý kluk cucal palec. Jako. A on nám k Vánocům vyřezal sám takový malý dřevěný Spitfirey. Sestřelili ho potom teda. A já na to vzpomínám, na tyhle věci. Víte, mně přijde líto, že lidi chtějí být jako o Vánocích jací si jiní, ale já mám Vánoce vždycky, když přijdu na jeviště. A uvědomuji si, že třeba dost lidí tam přišlo jenom proto, že třeba ani nechtěli, jo? Že třeba ona řekla, no já jdu na Pepu se podívat, jako si ho postekla. A on řekne, no co bych na tom kreténovi s tím doutníkem viděl, já mám kulečník, že jo. A ona ho přemluví. Takže nakonec tam přece jenom jsou. A pro mě nejkrásnější Vánoce jsou, když já vidím během 4 hodiny, 20 minut, že už se usmívá taky i ten, o kterém to cítím v začátku, že tam přišel jenom proto, že teda ho přinutili. A že už potom taky stojí a tleská a že vidím tolik zubů. A že to prostě, tak si vždycky říkám, aby ty lidi až vyjdou ven a budou se potkávat, aby se na sebe takhle koukali. To jsou Vánoce.
Příští premiéru magazínu Hobby už budeme vysílat na třetí adventní neděli. Pochopitelně opět přichystáme vánočně laděný program.
Už teď můžeme prozradit, že vás čeká povídání o adventních vůních hřebíčku, vanilky a skořice.
Tak se mějte, jak se patří adventně, a nezapomeňte si najít čas na návštěvu nějakého pěkného betlému nebo vánočně laděného koncertu. Když už toho má člověk doma dost, je nejlepší utéct ven. To my dva víme velmi dobře.
Dávám ti za pravdu. Takže příště na shledanou se těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.